The prophet Joseph deepened our understanding.
Pinalalim ni Propetang Joseph Smith ang ating pangunawa sa kapangyarihan ng pananalita nang ituro niya. Sa pamamagitan ng mga salita, kumikilos ang bawat tao kapag kumikilos siya na may pananampalataya. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagsalita si Josue at ang araw at buwan na nilikha ng Diyos ay tumigil. Nag-utos si Elijah at ang kalangitan ay nanatiling gayon sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, kung kaya't hindi umulan. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa pananampalataya. Ang sabi ni Joseph Smith, ang pananampalataya kung gayon ay nagkakabisa sa pamamagitan ng mga salita, at sa pamamagitan ng mga salita, ang pinakamakapangyarihang gawa ay ginawa at gagawin. Tulad ng lahat ng mga kaloob na nagmumula sa kaitaasan, ang mga salita ay banal at kailangang sambitin ng may pag-iingat at sa paghihimok ng Espiritu. Dahil nalaman ko ang kapangyarihan at kabanalan ng mga salitang ito, kung kaya't nais kong magbigay babala sa inyo kung kailangang mag-ingat, hinggil sa paraan ng pakikipag-usap natin sa isa't isa at sa pagsasalita natin tungkol sa ating sarili. May isang linya sa Apokrifa na nagsasaad sa malalim na kahulugan ng paksang ito kaysa kaya kong gawin. Nag-iiwan ng latay ang hagupit ng latigo, ngunit dumudurog ng buto ang pilantik ng dila. Taglay pa rin ang matalinghagang paglalarawang iyan sa isipan ko, nadama ko ang inspirasyon na basahin sa aklat ni Santiago na may paraan para ako ay maging sakdal na tao. Sabi ni Santiago, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod, ngunit kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil sa buong katawan. Sa pagpapatuloy ng mga matalinghagang paglalarawan ng pampigil, isinulat niya, kung ating ang inilalagay ang preno sa kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din natin ang kanilang buong katawan. Narito ang daong naman, bagamat malalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay nagpapabaling. Pagkatapos ay tinuro ni Santiago, ang dila ay isang maliit na sangkap din, ngunit kung gaano kalaking gubat ang masusunog ng lubhang maliit na apoy. Gayon din naman ang dila ay isang apoy sa ating mga sangkap na nakakahawa sa buong katawan na pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay napapaamo ng tao, datapat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siya ating ipinaglalait sa mga tao, ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang mga pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Napakalinaw ng mensaheng yan. Maliwanag na hindi naman sinasabi ni Santiago na laging masama ang sinasabi natin o lahat ng sinasabi natin ay puno ng lasong nakamamatay. Ngunit malinaw niyang ipinahiwatig na may mga sinasabi tayo na nakakasakit at nakalalason pa kung minsan at nakababahala ang bagay na yan. Ang tinig na taimtim na nagpapatutuo, umuusal na mga dalangin at umaawit na mga himno ng Sayon, ay maaaring ang tinig ding iyon na nambubulyaw at namimintas, nanghihiya at nanlalait, nananakit, at dahil dito ay sumisira sa espiritu mismo ng isang tao at ng iba. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait, ang paghihinagpis na Santiago. Mga kapatid na lalaki at babae, sabi niya, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Bahagi ba ito ng ating sarili na maaari nating pag-igihin? Isang aspeto ba ito na mapagsisikapan natin upang tayo ay maging mas sakdal na lalaki o babae?
Husbands,
Mga lalaki, ipinagkatiwala sa inyo ang pinakasagradong kaloob na maibibigay sa inyo ng Diyos, ang inyong kabiyak, na anak ng Diyos, ina ng inyong mga anak, na kusang ibinigay ang kanyang sarili sa inyo para mahalin kayo at makasama ng may galak. Isipin ninyo ang magigiliw na salitang sinabi ninyo nang noong naliligaw pa kayo. Isipin ninyo ang mga pagpapalang ibinigay habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang uluhan. Isipin ang inyong sarili at siya bilang ang Diyos at Diyosa na siyang likas na taglay ninyo. Pagkatapos, ay gunitain ang iba pang mga sandali ng walang malasakit, mapanlait, at walang kontrol na pagsasalita. Kung iisipin ang paninirang nagagawa ng ating mga dila, hindi nakapagtatakang sinabi ng tagapagligtas na hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Ang isang lalaki na hindi kailanman iisiping saktan ng pisikal ang kanyang asawa ay maaaring durugin kundi man ang kanyang mga buto, tiyak na ang kanyang puso at kaluluwa sa pamamagitan ng kalupitang dulot ng kawalan ng malasakit o masakit na pananalita. Ang pisikal na pang-aabuso ay tahasan at lubusang kinukondina ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung posibleng higit pa riyan ang pagkondina, lalo pa namin pag-iibayuhin ang pagtuligsa laban sa lahat ng mga uri ng sekswal na pang-aabuso. Sa gayon din paraan namin itinutuligsa ang pang-aabuso sa salita at sa damdamin ng sinuman laban sa sinuman, lalong-lalo na ng asawang lalaki sa asawang babae. Mga kapatid, hindi dapat mangyari ang mga bagay na ito. Sinasabi rin natin ito sa kababaihan. Dahil ang pang-aabuso sa pananalita ay ginagawa kapwa ng lalaki at babae. Mga may bahay, napag-isip-isip na ba ninyo ang kawalang kontrol ninyo sa pagsasalita? Ang buti o samang ibubunga ng inyong mga salita? Paano nangyari na ang isang magandang tinig, na likas na malaanghel, napaka-espiritual, napakalambing at magiliw, at bigla na lang magiging matinig, mapanlait, mapanakit at walang kontrol? Ang mga sinasabi ng isang babae ay mas matilim pa kaysa anumang patalim. Nagiging sanhi ito ng paglayo sa kanya ng damdamin at isipan ng kanya mga minamahal na hindi niya sukat akalaing mangyayari noong nag-uusap pa lamang sila. Mga kababaihan, walang puwang sa inyo ang maringal na spirito, ang mga maanghang o mapanakit na salita o ano paman, kabilang na ang chismis o paninirang puri o masamang puna. Huwag hayaang masabi sa ating tahanan o ward o komunidad na ang dila ay apoy, ang sanglibutan ng kasamaan na nag-aalab sa ating mga miyembro. Ipapaliwanag ko pa ang payong ito para umangkop sa buong pamilya. Mag-ingat tayong mabuti sa pakikipag-usap sa bata. Ang sinasabi natin at hindi sinasabi ay napakahalaga sa paghubog ng pag-unawa ng bata sa kanyang sarili. Ngunit mas mahalaga ang batang iyon kaysa sa paghubog ng tiwala niya sa atin at sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Magsalita na maganda sa bawat bata tuwina. Huwag ninyong sabihin kahit pabiro na sila ay mataba o bobo o tamad o di kagandahan o kagwapuhan. Hindi ninyo gagawin yan kailanman para saktan sila dahil matatandaan nila ito sa loob ng maraming taon at mahihirapang kalimutan ito at magpatawad. At huwag ninyong ikumpara ang inyong mga anak sa isa't isa. Kahit sa palagay ninyo ay mahusay kayo riyan. Pwede ninyong masabi sa napakagandang paraan na maganda si Susan at matalino si Sandra, pero ang matatandaan lang ni Susan ay hindi siya matalino, at ang matatandaan lang ni Sandra ay hindi siya maganda. Isa-isang purihin ang inyong mga anak sa kung ano ang pagkatao niya at tulungan siyang makawala sa nakagawianan nating pagkumpara, pakikipagkumpetensya, at pakiramdam na laging may kulang sa atin. Sa lahat ng ito, palagay ko nauunawa ng lahat na ang negatibong pagsasalita ay kadalasang nagmumulas sa negatibong pag-iisip, pati na ang negatibong pag-iisip tungkol sa ating sarili. Nakikita natin ang sarili nating kamalian, nagsasalita tayo, o kahit paano yung nag-iisip ng pamiminta sa ating sarili at hindi magtatagal, ganun na rin ang pananaw natin sa lahat ng tao at lahat ng bagay. Hindi na natin nakikita ang mabuting bagay sa buhay tulad ng sikat ng araw, mga rosas, pangako ng pag-asa o kaligayahan. Gusto ko ang sinabi minsan ni Elder Orson F. Whitney, ang diwa ng Ebanghelyo ay puno ng pag-asa. Nagtitiwala ito sa Diyos at tumitingin sa magandang aspeto ng mga bagay-bagay. Ang kabaligtaran o di maganda ang diwa ay hinihilang pababa ang tao at palayo sa Diyos at tumitingin sa negatibong aspeto ng mga bagay-bagay, nagmamaktol, nagrereklamo, at mabagal sa pagsunod. Sundin ang pahayag ng tagapagsalita, nalaksan ninyo ang inyong loob. Para sa akin, totoong mas nalalabag natin ang utos na yan kaysa ibang mga utos. Magsalita ng may pag-asa. Magsalita ng bagay na nakahihikayat pati na sa inyong sarili. Sikaping huwag magreklamo at dumaing sa tuwi na. Tulad ng sinabi minsan ng isang tao, kahit noong Golden Age, may nagreklamo pa rin na puro ginto na lang ang nakikita niya. Madalas kong naiisip na siguro mas kakayahan ni Nephi ang magapos ng lubid at hampasin ng pamalo kaysa makinig sa palaging pagmamaktol ni Nalaman at Lemuel. Siguro, sinabi niya, bugbugin pa ninyo ako, naririnig ko pa kayo.
Life has its problems.
Oo, may mga problema sa buhay at mga negatibong bagay na dapat harapin. Ngunit pakiusap, pakinggan ninyo ang isa sa mga panuntunan sa buhay ni Elder Holland. Lalo lang nating palalalain ang sitwasyon kapag nagreklamo tayo tungkol dito. Sinabi ito ni Pablo ng tahasan, ngunit puno ng pag-asa. Sabi niya sa ating lahat, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi lamang ang mabuti at matibay upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan, pagkakaalit at kadaldalan at panglilibag ay mga alis nawa sa inyo at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa kanyang huli at lubos na nakaantig na patotoo, hinihikaya tayo ni Nephi na sundin ang anak ng Diyos ng may buong layunin ng puso. Ipinangako na pagkatapos ninyong matanggap ang binyag ng apoy at ng Espiritu Santo, kayo ay nakapagsalita ng bagong wika. Oo, maging ng wika ng mga anghel. At paano kayo makapagsasalita sa wika ng mga anghel maliban kung ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo anupat nangungusap sila ng mga salita ni Kristo. Tunay ngang si Kristo ay naging at siyang berbo. Ayon kay Juan na minamahal, puspos ng biyaya at katotohanan, puspos ng awa at kahabagan. Kaya mga kapatid, sa matagal at walang hanggang layunin nating maging higit na katulad ng ating tagapagligtas, naway sikapin nating mas maging sakdal na kalalakihan at kababaihan, kahit man lang sa paraang ito ngayon, sa hindi paggamit ng masakit na salita o sa mas positibong paraan, sa pagsasalita gamit ang bagong wika. Ang wika ng mga anghel. Ang ating mga salita, tulad ng ating mga gawa, ay dapat puno ng pananampalataya at pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ang tatlong alituntunin ng Kristyanismo na lubhang kailangan sa daigdig ngayon. Sa gayong mga salita na binigkas sa ilalim ng impluwensya ng Espiritu, mapapahid ang mga luha, mapagagaling ang mga puso, mapasisigla ang buhay, maibabalik ang pag-asa, mapananatili ang tiwala. Dalangin ko na ang aking mga salita maging sa pagsang ito na puno ng hamon ay makahikayat sa inyo at hindi makapagpahina ng loob na marinig ninyo sa aking tinig na mahal ko kayo dahil totoong mahal ko kayo. Ang mas mahalaga, dapat ninyong malaman na mahal kayo ng inyong Ama sa langit at gayon din ng kanyang bugtong na anak. Kapag sila ay nangungusap sa inyo at mangungusap sila sa inyo, hindi ito sa pamamagitan ng hangin, ni sa lindol, ni sa apoy, kundi sa isang marahang bulong na tinig, ang tinig na mahinahon at magiliw. Ito ay sa wika ng mga anghel. Naway magalak tayong isipin na kapag nagsasabi tayo ng mga bagay na nakapagpapasigla at nakahihikayat sa isa sa mga ito na ating mga kapatid at sa maliliit na bata, sinasabi natin ito sa Diyos Ama at Diyos Anak sa pangalan ni Hesukristo. Amen.